Deschideți, vă rog, la pagina 382, Sfânta Scriptură. Unu Împărați, capitolul 19. Unu Împărați, capitolul 19. De la versetul 7 la 18. Câți dintre dumneavoastră aveți Biblia la dumneavoastră? Sunt câțiva care au? You know why? Because I plan not to read. So I don't want you to be in the fog. But now with the technology, ne uităm la screen, da? Să întipărească Duhul lui Dumnezeu aceste cuvinte a Lui, ale Lui, pe inima noastră. Acest cuvânt mi-a atins inima și m-a motivat foarte mult în urma studiului pe care fratele Lazar l-a ținut joia seara. Nu știu cum aș putea să fac să vă motivez, să vă încurajez și să vă conving să luați acest ciclu de studii, de lecții. Și cât de important este să învățăm de la Dumnezeu și din Cuvântul lui Dumnezeu cum să privim depresia și cum să îl lăsăm pe Dumnezeu să trateze depresia. Cum tratează Dumnezeu depresia. Și modul în care m-am gândit să vă încurajez să faceți lucrul ăsta e să vin înaintea dumneavoastră cu acest cuvânt din 1 Împărați, capitolul 19. Ce pastilă folosește Dumnezeu antidepresie? So I'm going to talk about the white pill of God, the antidepressant pill that God uses. Pentru oamenii care sunt oamenii lui Dumnezeu, mari oameni lui Dumnezeu, cum fratele Lazar prezenta joi, un mare profet, profetul Ieremia, un om care, exact cum am cântat, a zis din toată inima lui, I surrender all, ascult de Dumnezeu, sunt gata să-mi pun viața la picioarele lui, pe altarul lui și nu am parte decât de batjocură și de ocară. Ori de câte ori îmi deschid gura și rostesc cuvântul Domnului și spun așa vorbește Domnul, cei din jur, într-un Israel în apostazie, îi răspundeau înapoi cu batjocură și cu ocară. Ilie în seara aceasta oferă un alt tablou, un tablou clasic de depresie și un tablou clasic despre felul în care Dumnezeu tratează și răspunde la depresie. Cam două luni de zile a durat această depresie a profetului Ilie. N-a fost un lucru mic, n-a fost un lucru simplu, n-a fost un lucru ușor. Domnul nu i-a zis lui Ilie, știi Ilie, nu este decât some sort of chemical imbalance. Nu avem Paxil, nu avem Prozac, nu avem încă pastilele care sunt la modă în secolul 20 sau 21 și o să tratăm cumva this chemical imbalance. Domnul a tratat foarte serios depresia acestui om al lui Dumnezeu. Spun asta pentru că noi toți am trecut sau trecem prin depresie. Prietenul meu, fratele Valer, am slujit împreună la biserica unde eu am slujit, la mănășturi, de unde vine și fratele Lazar. Dumnealui a fost an de-a rândul directorul muzical, a fost dirijorul de cor, și să nu vă imaginați că totdeauna a fost îmbrăcat așa frumos ca în seara asta. Să nu vă imaginați că întotdeauna a primit vise muzicale de la Domnul. Mulți ani în urmă eram în Australia și mi-a trimis un e-mail și mai țin și acum e-mailul lui. Și îmi spune în e-mail, zice, părinte, așa e expresia lui, ca respect pentru frații lucrători, pentru păstori, zice, părinte, sunt pe acoperișul blocului, cu pătura în cap, postesc, mă rog, și strig înaintea lui Dumnezeu pentru familia mea, ca Dumnezeu să intervină. Și Dumnezeu a răspuns la rugăciunea lui, dar poate nu cum și-a dorit el, nu cum a vrut el, nu cum s-a gândit el, dar au fost luni de zile foarte grele în viața lui și în viața mea, și în viața fratelui Lazar, și în viața fratelui Arpi, și în viața fiecăruia dintre noi, nu-i așa? Toți ne identificăm cu această depresie prin care, iată, omului Dumnezeu trece. Nu datorită neascultării, nu datorită păcatului, ci datorită naturii noastre păcătoase, datorită naturii noastre slabe, datorită vasului acesta care este un vas de lut. Puterea aceasta a lui Dumnezeu este, cum spune Sfântul Pavel, nemaipomenită. Dar comoara aceasta o purtăm totuși în niște vase de lut, niște vase tare, fragile. Care sunt cauzele depresiei în textul nostru? Foarte pe scurt. Sigur, frica, apoi dorința aceasta de moarte, dorința aceasta de a termina, de a încheia, de a muri, de a pleca din lumea aceasta, depresia aceasta, disperarea aceasta. Foarte interesant că lui Ilie nu i-a fost frică de confruntarea cu Ahab, nu i-a fost frică de confruntarea cu Israelul nepocăit acolo pe muntele Carmel. Nu i-a fost frică de cei 450 de proroci al lui Baal și de cei 400 de proroci ai Astartei, pe care Astarteia îi sătura bine mersi la masa ei, mâncau la masa împărătesei. Erau ucenicii împărătesei și vreau în Israel să introducă idolatria, să introducă o religie falsă, să ducă poporul în moarte și în distrugere. Și nu i-a fost frică de această confruntare. I-a fost însă frică atunci când Izabela a zis, mâine, la ceasul acesta, ca și cum îi spune în engleză, Elijah, you are a dead man. You are a dead man. Ești un om mort. The Secretary of State a zis în Turcia zilele astea, your days are numbered. Da? Foarte interesant. Depresia și disperarea, dorința aceasta de moarte vine mai ales atunci când așteptările tale sunt înșelate. Te-ai gândit că Ahab va începe o reformă spirituală, Izabela nu mai are niciun proroc, i s-au terminat apostolii și ucenicii, nu mai are suport și Israel se va întoarce cu pocăință înaintea Domnului. Nimic din toate astea nu s-a întâmplat. Și Ilie intră în depresie, în descurajare. Un al treilea motiv este, bineînțeles, și epuizarea fizică, epuizarea trupului. Confruntarea cu cei 450 de proroci, fuga 18 maile, a fugit după ce s-a coborât de pe Carmel, după ce a stat în mijlocire puternică înaintea Domnului, a fugit până la Israel, 18 maile, a avut un fel de Forrest Gump moment. Și după aceea he crashed. He totally crashed. S-a dus în deșert și a lăsat ucenicul acolo și a zis, Lord, I just want to die. I'm done. Nu mai vreau să trăiesc, nu mai are rost, nimic nu mai face sens. Al patrulea motiv este un sentiment foarte acut de abandonare și de respingere. Dar asta vine mai ales atunci când ai o preocupare excesivă cu tine însuți, cu persoana ta. Așa zice el, am rămas singur. Valer de pe acoperișul blocului din Mănășturi zicea, sunt singur, părinte, sunt singur, nu mai știu ce să fac. Sunt singur. Foarte mulți ne simțim părăsiți și abandonați. Am rămas numai singur și caută să-mi ia viața. Nu sunt mai bun decât părinții mei. Nu știu cine i-o fi spus că e mai bun. Să vedem cum tratează Dumnezeu depresia lui, depresia lui Ilie. Sunt patru prescripții. În pastila aceasta a lui Dumnezeu, antidepresie, sunt patru ingrediente. Sunt patru lucruri foarte importante. Prima prescripție pe care i-o dă Dumnezeu, știți care este? Dumnezeu nu-i zice nimic. Nu stă de vorbă cu el, nu îl ia la counseling, nu îl duce nicăieri deocamdată. Știți ce face Dumnezeu cu el? Îl lasă să doarmă. Mănâncă și doarme. Mănâncă și doarme. Odihna. Prima prescripție este odihna. Este foarte importantă această prescripție, versetele 5 la 7. Îngerul l-a lăsat să doarmă. L-a trezit doar să mănânce, să bea și apoi l-a lăsat să doarmă. L-a trezit din nou să mănânce și să bea și a zis, pregătește-te că stă înainte un drum. Și drumul acesta era o călătorie pe care nu o făceai în 40 de zile, dura mult, mult mai puțin. Era o călătorie în care el avea să reflecteze, avea să se gândească, avea să se relaxeze, avea să fie numai el cu gândurile lui, cu Dumnezeu, cu a fi cumva afară din peisaj, afară din toate stresurile și din tot contextul și toate elementele de stres care au fost până atunci. Știți când vin ucenicii din misiune, Domnul Iisus îi trimite din misiune și vin din misiune, sunt foarte încântați, sunt foarte bucuroși de rezultatele misionare și Marcus 6, versetul 31 spune că Domnul i-a luat deoparte și a zis, destul, acum trebuie să mergem deoparte să vă odihniți. După munca aceasta grea care ați făcut-o, aveți nevoie de odihnă. Ăsta e primul ingredient, prima prescripție pe care Dumnezeu o scrie, antidepresie. E nevoie de odihnă. În România am fost la București, acum, în vizita care am făcut-o și am fost la o conferință la București, pe care a ținut-o comunitatea de București, au avut un invitat special pe Peter Kusmici, un prieten foarte bun a fratelui Lazar, un om de care Dumnezeu s-a folosit cu mare putere în Croația și în toată Europa de Est. I-a transmis multe salutări fratelui Lazar. Dânsul a conferențiat acolo. Și episcopul de comunitatea București, sau dacă vreți cuvântul pe care ni l-au băgat în cap comuniștii, președintele comunității București, da? Vă place mai mult? Nu vă place așa? N-are cum să vă placă. Cum zicem noi, nu-i din Biblie. Fratele Emil Meștereagă a zis un lucru foarte interesant, l-am învățat de la dumnealui. A zis, dumnealui este și păstorul bisericii din Popanan, a zis, păstorul are nevoie de 2 luni de odihnă. Prima lună pentru că el o merită, a doua lună pentru că biserica o merită. Odihnă. Odihnă. Avem nevoie de odihnă. Nu degeaba Dumnezeu a rânduit lucrurile așa încât să avem ziua de odihnă, să avem sabatul. Și era o poruncă sfântă să ții sabatul, să te odihnești. A doua prescripție pe care Dumnezeu o dă în tratamentul antidepresie, în pastila aceasta antidepresantă, a doua prescripție este întâlnirea, o proaspătă și nouă întâlnire cu Dumnezeu. Versetul 8. S-a dus până la muntele lui Dumnezeu, la Horeb, sau dacă vreți Sinai, locul unde Domnul a dat legea lui Moise. În timp de întâlnire cu Dumnezeu e foarte important. Biserica, întâlnirea săptămânală a bisericii, întâlnirile regulate ale bisericii, sunt locurile acestea speciale în care noi venim să ne întâlnim cu Dumnezeu. E foarte important lucrul acesta. Cartea Evreilor spune clar să nu părăsim adunarea cum au unii obicei. Și în 1999, Duke University face un studiu foarte interesant și descoperă pe mii de cazuri că oamenii care participă la slujbele religioase sunt cu șanse minime de a intra în depresie, comparat cu ceilalți. Faptul că participă la viața comunității, faptul că participă la adunare, faptul că merg la închinare, faptul că stau acolo în comunitate, șansele lor de a cădea în depresie sunt mult mai mici. The time alone with God is the best and the most powerful antidepressant. Timpul nostru intim și personal cu Dumnezeu este cel mai bun tratament împotriva depresiei. De aceea Dumnezeu i-a spus, Ilie, te duci acolo și urmează să avem o întâlnire specială. Tot un studiu foarte interesant, făcut de cei de la Universitatea din Pittsburgh, Pennsylvania, doctorul Andrew Newberg, șeful Institutului de Medicină Nucleară, a făcut un studiu pe cei care se roagă, pe oamenii religioși, pe oamenii care au o viață spirituală și o viață puternică de rugăciune, și a aflat că în timpul rugăciunii, în partea prefrontală a creierului, se numește prefrontal cortex, este o activitate foarte intensă în timpul rugăciunii, în timpul închinării. Și că partea aceea este partea care stimulează judecata și care stimulează partea afectivă. Deci oamenii aceștia au posibilitatea să fie mult mai lucizi și mult mai în stare să judece și mult mai în stare să aibă compasiune față de necazurile din lume dacă au o viață în prezența lui Dumnezeu, o viață de rugăciune. Dar a mai descoperit ceva foarte interesant acest doctor și echipa lui de lucru. Timpul de rugăciune reduce depresia, reduce bolile, reduce șansa îmbolnăvirii de inimă și crește imunitatea organismului. Vedeți? Timpul în prezența lui Dumnezeu, viața de rugăciune în prezența lui Dumnezeu este cel mai bun antidot împotriva depresiei. A doua prescripție, întâlnirea cu Dumnezeu. Observați, vă rog, ce se întâmplă la această întâlnire cu Dumnezeu. Dumnezeu îl face pe Ilie să vorbească. Îl face să vorbească. Credeți că Dumnezeu nu știa? Dar tot întreabă, ce cauți aici? Spune-mi starea ta, spune-mi situația ta, spune-mi ce este în inima ta. În întâlnirea aceea, cum bine știți, și nu e timp să zăbovim acum, dar se spune că înainte de întâlnirea personală cu Dumnezeu, a fost un vânt atât de puternic când pietrele, stâncile crăpau, munții se despicau. Și Domnul n-a fost în vântul acela. A fost apoi un cutremur de pământ foarte puternic. Și iarăși Domnul n-a fost în cutremurul acela. A fost un foc mare, un foc mistuitor. Și Domnul n-a fost în focul acela. Ilie avea nevoie to reassess, to refocus on God and to re-understand who God is. Și să nu se uite după miracole și după supranatural, ci să-L descopere pe Dumnezeu. Știți unde? Unde era Dumnezeu? În cuvânt. În cuvânt El a vorbit. El a vorbit și când a vorbit, a vorbit ca un gentleman. Așa cum spune Noul Testament că este Duhul Sfânt, este un gentleman. A vorbit cu un susur blând și subțire. La întâlnirea cu Dumnezeu avem nevoie să primim cuvintele lui Dumnezeu. Să ne concentrăm pe cuvintele lui Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, ce faci aici? Care e situația ta? Spune-mi. E cele de două ori să vorbească despre problemele lui. It's so important to verbalize your problems. E foarte important să le spui. Și dacă nici cum nu ai cui să le spui, măcar că e foarte bine să ai pe cineva să îi le spui, să te descarci. Cum de multe ori bărbații nu înțeleg că soțiile noastre, când vorbesc, ele n-au nevoie de soluții. They just want to ventilate. They just want to talk. They just want to open up. Să se descarce. Au nevoie să se descarce. Și noi zicem, oprește-te, deja știu care e problema ta, deja știu care e soluția ta, problema e asta, totdeauna tu asta și n-am rezolvat nimic. E nevoie să ne descărcăm. E nevoie să vorbim. E nevoie să spunem ce ne doare. Chiar și lui Dumnezeu. Credeți că Dumnezeu nu știa? De ce îl întreabă de două ori? Pentru că Ilie se pare că nu era un om care vorbea prea mult. Ilie nu era un tip care se descărca și se deschidea foarte, foarte ușor. Și Dumnezeu îi spune, Ilie, e timpul să-mi spui ce probleme ai. It's time to open up, just tell me. Cum vezi tu viața? Cum îl vezi tu pe Dumnezeu? Cum înțelegi tu viața asta? Just tell me. Open up, verbalize. Talk about. Vorbește despre asta. Da? Și Ilie ce zice? Lord, I'm sorry, but I think you left me alone. I think you betrayed me. I think you deserted me. Am sentimentul că m-ai lăsat singur, am sentimentul că m-ai abandonat, am sentimentul că am rămas singur, am sentimentul, Doamne, că nu faci nimic. Ei, fii tu aici, fii tu prezent, dar am impresia și am sentimentul ăsta că nu faci nimic, Doamne. Nu aveți sentimentul ăsta? Parcă Domnul e aici, parcă toți ne spun, nu te descuraja, fii tare, Domnul e cu tine, da? Dar unde e Domnul? Că mă simt așa de descurajat, așa de apăsat, așa de zdrobit. Unde-i Domnul? Că nu-L văd și nu-L aud și parcă nu face nimic. Avea o percepție greșită despre viață. Era prea mult concentrat pe sine. Prea mult concentrat pe persoana lui. Prea mult concentrat pe problemele lui și vedea că Dumnezeu e absent și că nu se implică, că nu face nimic. Și în counseling Dumnezeu zice, Ilie, you're wrong. I'm just about to start. I'm so involved, I'm so present, I'm so into it, I'm just about to start. You're not abandoned, you're not alone. Câți mai sunt? 7,000 mai sunt. Obadia a avut grijă de câți? De 100. Dar Domnul a zis, eu am avut grijă de 7,000. Nu ești singur, Ilie. Nu ești deloc singur. Dar vedeți, avem nevoie să vorbim, avem nevoie să spunem cuiva, avem nevoie să-i spunem Domnului. Dacă nu avem pe cineva cui să-i spunem, măcar să-i spunem Domnului. Odată trei păstori s-au întâlnit și au zis, știți, toți vin la noi și ne spun problemele lor, Noi parcă la un moment dat suntem așa plini cu problemele tuturor și trebuie undeva să le descărcăm și noi și trebuie și noi să tratăm depresia noastră și stresul nostru și amărăciunea noastră și dificultatea acestei slujbe, care este de multe ori foarte toxică sub acest aspect. Și au zis ei trei, o să vorbim noi unii cu alții, ne întâlnim periodic și vorbim și ne spunem problemele. Și unul a zis, îmi pare rău să spun, dar am nevoie pentru că din când în când, când îți descurajat și depresat și dezolat și disperat, mă duc și mai iau o sticlă de ceva și în sticla aceea parcă îmi golesc toată amărăciunea și dar simt că asta e addictiv și că e o problemă deja serioasă care o am și am nevoie de ajutor. Celălalt a zis, pare rău să spun, dar eu mai deschid computerul, mai merg pe site-uri unde sunt imagini care îmi pătează și mintea, și trupul, și sufletul, și e o falsă intimitate care mi se pare că o experimentez prin murdăriile astea, prin imaginile astea. Și al treilea a zis, îmi pare rău să spun, dar problema care o am eu e că nu pot să țin niciun secret. Deci e foarte important cui spui problema ta. E foarte important la ce păstor, la ce consilier, la ce creștin, la ce bătrân, la ce om al lui Dumnezeu te duci ca să spui problema ta. Dar e nevoie să spui. E nevoie să spui. E nevoie să spui Domnului. Și Domnul o tratează. Domnul o tratează. A treia prescripție. Pe lângă odihnă, pe lângă întâlnirea cu Domnul, este o nouă misiune. A new assignment. A nouă misiune. A new assignment. Domnul îi dă lui Ilie o misiune nouă. Așa tratează Domnul depresia. Îmi spune, it's time to serve. And then it's time to serve again. And again and again. Un doctor foarte celebru aici în America, Carl Menninger, un institut celebru la Kansas de consiliere și de tratarea problemelor mentale și de depresie. În timpul unei conferințe, Carl Menninger a fost întrebat, ce sfat dați unui om care vine la dumneavoastră și spune că e disperat și că are suicidal thoughts și că este în depresie? Ce sfat îi dați unui astfel de om, unui astfel de caz? Și toți studenții s-au șocat de răspunsul lui, că n-a zis, du-te repede la psihiatru, du-te repede la psiholog, du-te repede la consilier, du-te repede la cineva și cere ajutor. Știi ce a spus Carl Menninger? A spus, du-te în vecini, du-te in your neighborhood și caută pe cineva necăjit, pe cineva foarte necăjit și ajută-l. Ajută-l. In other words, turn your face from yourself and focus on others. Slujește-i pe alții. Te duci, Ilie, înapoi pe drumul pe care ai venit. Te duci până în Damasc. Îl ungi pe Hazael pentru Siria. Îl ungi pe Jehu pentru Israel. Și îl ungi pe Elisei pentru slujba profetică care trebuie să continue mai departe. Nu te mai concentrezi la tine, nu te mai uiți la tine, nu te mai preocupă persoana ta, trebuie să te ocupi de alții. You have to change the focus. Prea mult vorbești de me, myself and I. Am rămas singur, nu mă bagă nimeni seamă, nu mă apreciază nimeni, nu mă iubește nimeni. Just, it's all about you? Really? No, it's not. It's about serving others. It's about serving others. Din nou, Domnul ne cheamă la slujire. Ne cheamă la sluji pe alții. Și a patra prescripție și ultima, Ne apropiem de încheiere. A patra prescripție, foarte interesant, versetele 19 la 21, se numește discipleship sau relationship. Este aceeași rădăcină a cuvântului disciple cu discipline. But disciple and discipleship means relație. Înainte ca Domnul Iisus să zică trebuie să faceți asta, nu aveți voie să faceți asta, trebuie să lăsați, trebuie să luați crucea, trebuie să faceți toate astea, trebuie să vă urăți pur și simplu propria voastră viață. Așa-i? Toate astea le zice cui? Ucenicilor. Dar înainte de a spune orice, știți care sunt cuvintele care ies pe gura Mântuitorului? Vino după mine. Relationship. Cu alte cuvinte, Domnul îi spune lui Ilie, Ilie, something needs to change. You are a loner. You are such a loner. You took everything on yourself. You're so alone. So very much alone. And now you need to invest yourself in others. But more than assignments, mai mult decât proiecte de slujire, trebuie să-ți investești viața în alții. Trebuie să te gândești la generația Iosua. Trebuie să te gândești la generația Elisei. Trebuie să te gândești la generația Timotei. Și am fost atât de bucuros și de fericit când fratele Lazar, duminica trecută, la sfatul frățesc, a spus, ne gândim la generația tânără. Ne gândim la faptul că ei doresc un mesaj în limba engleză. Ne gândim la faptul că sunt între ei oameni cu mare potențial de a ajunge slujitori. Și ne gândim la ei. Și vrem să-i pregătim, și vrem să-i echipăm, și vrem să-i formăm, și vrem să-i delegăm. It's time for discipleship and it's time for relationship. Ilie, te duci la Abel Mehola. Acolo este un tânăr. Îți iei mantaua. Mantaua asta cu care te acoperi deocamdată. Și mantaua asta i-o arunci lui în cap. And you start investing yourself. Te investești în alții. Pur și simplu. Stai cu ei, plângi cu ei, mănânci cu ei, râzi cu ei, te rogi cu ei, postești cu ei, îi pregătești. Îi pregătești. Este cel mai bun antidot împotriva depresiei. Cel mai bun. Nu doar odihna, nu doar întâlnirea proaspătă cu Domnul, nu doar new assignments, noi proiecte, but more than everything else, to invest yourself in others. Să formezi noua generație. Să te gândești la noua generație. Mă uitam la Valer. Cum simțea el când copiii ăștia minunați cântau în engleză și se gândea, oare unde merge biserica? Biserica, iubiții mei, în română, în engleză, în maghiară, în spaniolă, nu contează unde, în ce limbă. Ea merge la Hristos și spre Hristos. Și copiii ăștia iubesc pe Domnul în limba lor engleză, în care au învățat. Credeți că contează în ce limbă iubesc ei pe Domnul? Pe noi ne interesează să-L iubească pe Domnul Iisus. Dacă limba asta e limba în care ei se exprimă mai bine, pentru că i-am adus aici, i-am născut aici, au crescut aici, s-au format aici. Nu-i nimic greșit cu limba asta. Sau am venit aici doar pentru dolari? Doar am venit aici pentru că ne interesau dolari sau așa zisa libertate cu care ne-am bătut în piept? Trebuie să ne dăm seama de implicațiile faptului că ei s-au născut aici, au crescut aici, s-au format aici și limba engleză pentru ei este prima limbă în care se exprimă foarte bine. Și atunci, ungerea aceasta a lui Ilie înțelege treaba, înțelege nevoia, înțelege situația. Vreau să închei printr-un exemplu. Un exemplu din anul 52 după Hristos, Pavel se afla la Corint, tocmai venise din Atena. Stilul lui tipic mergea la piață, mergea în sinagogă, predica peste tot Evanghelia. Dă peste un șap acolo, în centrul orașului, în Corint. Era un șap, era o familie, soț-soție. Și în șapul acela lucrau niște oameni și meseria lor era facerea corturilor. Și Pavel a zis, și pe mine tata, pentru că evreu, să știți, indiferent dacă copilul lui ajunge doctor sau inginer sau lawyer sau rabbi, în tradiția evreiască era ca fiecare băiat să aibă o meserie, să știe să facă ceva cu mâinile lui, să stăpânească o meserie care niciodată să nu-l lase în stradă, să nu fie muritor de foame, dacă nu o să fie totdeauna cu diplomatul sau cu biroul sau cu lawyer sau doctor sau ceva. Și a intrat acolo și a început să lucreze cu ei și au devenit prietenii lui foarte apropiați. Apoi a venit Sila și a venit Timotei din Atena și din Macedonia și când au venit ei, Pavel s-a dat întru totul la vestirea Evangheliei. Numai că, așa ca Ieremia, n-avea parte decât de batjocură, de ocară și iudeii erau foarte împotriva lui. Știți ce a făcut? Și-a scuturat hainele și a zis, am terminat cu voi, m-am săturat, gata, mă duc la neamuri. Într-o variantă românească, este ca și cum ai spune, m-am săturat de voi, români, m-am săturat de români. Nu mai suport prostia, nu mai suport ideile astea, nu mai pot, trebuie să plec. Really? Și noaptea Domnul ce face? Îl ia pe Pavel și zice, Pavele, nu pleci nicăieri. Eu sunt cu tine. Am mult popor în cetatea aceasta. Vestește mai departe. Eu sunt cu tine și vreau să salvez, vreau să mântuiesc mult popor. Știți cât a stat acolo? Un an și jumătate. Un an și jumătate a rămas acolo. Dar câteodată nouă ne vine supărarea, ne vine amărăciunea și plecăm, ne luăm lumea în cap și plecăm, că ne-am săturat. Un fel de a intra în peșteră. Intrăm și noi într-o peșteră. Cum se numește peștera în care ești tu în seara aceasta? Se numește supărare? Se numește renunțare? Se numește izolare? Cum se numește peștera asta în care ai intrat și din care trebuie să ieși? Poate se numește resemnare. Sau poate chiar mai grav, e o nepăsare. You just became numb. Nu mai simți nimic. Sau poate se numește neîncredere în Dumnezeu. Sau poate se numește neîncredere în oamenii lui Dumnezeu. Sau poate pur și simplu se numește automulțumire. Sunt bine așa cum sunt. Ne ridicăm la rugăciune. Cum se numește peștera din care trebuie să ieși la o nouă întâlnire cu Dumnezeu? La un new assignment. Dar mai mult la o investiție și la o slujire a altora în a te investi în copiii tăi, în nepoții tăi, în tinerii din biserică, în cineva pe care Dumnezeu ți-l pune pe inimă și te rogi pentru el și-l ajuți și-l încurajezi și te ocupi de el. E timpul să ieșim. Cum se numește peștera asta? Cum se numește? Fratele Lazar a încheiat joi seara cu un exemplu superb din Ieremia 20:11. Cu toată ploaia asta de descurajări, de ocări, de batjocuri, de depresie, de stare, de amărăciune. Știți ce spune Ieremia în versetul 11? Dar Domnul este cu mine ca un viteaz puternic. Ca un viteaz puternic. Viteazul acela puternic te așteaptă să ieși afară și te așteaptă cu susuri blând și subțire să-ți vorbească, să-ți vindece inima, să-ți vindece sufletul, să-ți dea puteri noi, să-ți dea sănătate. să-ți dea odihnă, să-ți dea pace, să-ți dea vindecare sufletească. Orice El poate să trateze, pentru că este Domnul nostru și Mântuitorul nostru. Așa spune în Evrei, în capitolul 2, versetul 17, avem un mare preot care este milos și care este vrednic de încredere. În Evrei 4, versetele 15 și 16, din nou spune, avem un mare preot care are milă. Are milă. De aceea trebuie să ne apropiem cu deplină încredere, să ne apropiem de scaunul harului, să căpătăm îndurare, să găsim har și să fim ajutați la vreme de nevoie. Marele preot al nostru, care a fost ispitit în toate ca și noi, dar fără păcat, este cel care se ocupă de problema ta. Trebuie însă să ieșim afară din peșteră. Trebuie însă să ne punem la dispoziția Domnului. Trebuie însă să punem în practică acea minunată cântare. I surrender all. I surrender all. Și Domnul zice, really? Then stop focusing on yourself. Focus on me. And then focus on others. Focus on me. And then focus on others. And serve. And invest yourself in others. Să ne rugăm în direcția aceasta. Să ne rugăm în direcția aceasta.